Tenantibus autem eis, accepit Iesus panem, et benedixit ac fregit. Deditque discipulis suis, et amit.
Accidite et commedite, hoc est corpus meum.
Et accipiens calicem, gratias eget, et dedit illis dicens.
Bibite ex est sanguis meus novi testamenti, qui promulgis et fundetur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, non vivam amoro de hoc genimine vitis, usque in diem illum cum illud vivam vobis cum novum in regno patris mei.
Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis
scandalum patiebini in me in ista nocte, scriptum est enim, percutiam pastorem et dispergentur oves gregis. Postquam autem resurrexem,